Radio Magazine.
Dobrodošli u običajeni termin ponedjeljkom u kojem repriziramo neke od intervjua koji su obilježili sedmicu za nama. U Beogradu je gost bio zamjenik ministra inostranih poslova Češke Republike Jakub Dir, a u Sarajevu Edin Numan Kadić, bosansko-hercegovački likovni umjetnik.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Zamjenik ministra inostranih poslova Češke Republike Jakub Dir za Radio Slobodna Evropa kaže da je perspektiva brzog širenja Evropske unije na Zapadni Balkan, uprkos nekim rezervama, realistična. On je mišljenja da se proces reformi same Evropske unije i njenog proširenja mogu i moraju odvijati paralelno, a povodom stava francuskog predsjednika da se Unija najprije mora reformisati pa tek onda primati nove članice, kaže da je Emmanuel Macron u Sofiji na samitu Evropska unija Zapadni Balkan ostao usamljen. Bez potpisivanja pravno obavezujućeg sporazuma sa Kosovom, Srbija ne može da uđe u Evropsku uniju. A šta će biti sadržaj tog sporazuma odlučit će Beograd i Priština. Biće to dobro i za Srbiju i za Kosovo, uvjeren je zamjenik češkog šefa diplomatije, koji podsjeća kako je bilo dobro nakon podjele Čekoslovačke sresti se ponovo sa susjednom Slovačkom u redovima Evropske unije. Sa Jakubom Dirom razgovarala je Branka Trivić.
Najveći talas proširenja Evropske unije dogodio se 2004. kada je 10 zemalja ušlo u njene redove, među njima i Češka Republika. Nakon toga su članice postale Rumunija i Bugarska 2007. a onda i Hrvatska 2013. godine. Sada je došao red na države Zapadnog Balkana. U strategiji Evropske komisije ističe se 2025. godina kao mogući datum pristupa Crne Gore i Srbije Evropskoj uniji. Da li vam ta perspektiva izgleda realna posle samita Evropska unija Zapadni Balkan u Sofiji?
Ja mislim da je perspektiva brzog širenja Evropske unije realistična. To naravno znači da se to neće dogoditi sutra nego za nekoliko godina, iako niko sada nije u stanju da definiše da li će to biti za 7 godina ili nešto ranije. I sam proces ratifikacije uzgred oduzet će dosta vremena. Najprije je potrebno završiti sve domaće zadatke kod kuće. Pre svega se to odnosi na one kandidate koji su otišli najdalje u procesu, a to su Crna Gora i Srbija. A tek potom, kada budu ispunjeni svi kriterijumi, moguće je baviti se preciznijim, konkretnijim datumom pristupanja. Ali to da već svi govore da će se proširenje desiti, da je to plan zemalja članica Evropske unije i Evropske komisije, to je istina. Do pre nekoliko godina ta situacija je bila gora. Atmosfera je bila skeptičnija zato što su visoki zvaničnici Evropske komisije, čak i sam predsjednik, rekli da se dalje proširenje neće dogoditi tokom tekućeg mandata komisije. Dakle, svi smo od početka znali da se u mandatu predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera od 2014. do 2019. godine najverovatnije neće dogoditi da neka zemlja postane članica Evropske unije. Sada je međutim situacija drugačija. Kada je reč kako o političkim simbolima, tako i o planovima, pozitivnom okruženju, što je veoma važno jer imate za šta da se uhvatite i šta da sledite. U tom smislu je bilo mnogo pojedinačnih zemalja članica koje su i na nedavnom samitu zemalja Zapadnog Balkana Evropske unije u Sofiji, koje su tražile da se precizira termin prijema novih članica.
Ali u Sofiji na samitu EU Zapadni Balkan gotovo da se javno nije čula reč proširenje, kao da su svi izbjegavali da izgovore. Imate li i vi takav utisak?
Mislim da su neki učesnici baš govorili o proširenju i o tome da Evropska unija mora dinamizovati politiku proširenja i staviti je ponovo u prvi plan. Ima mnogo država koje podržavaju ovakvu poziciju Češke Republike. Posebno su to države Višegradske četvorke, ali su među njima i zemlje Severne Evrope i Baltičke države, također Italija, Austrija, Rumunija i Bugarska zasigurno. To su države koje ne samo da se ne boje da upotrebljavaju pojam proširenje Evropske unije, nego se veoma raduju što se politika proširenja probija napred kao prioritet EU. Bila je i tamo grupa zemalja, posebno iz Zapadne Evrope, čiji lideri su diskutovali iza zatvorenih vrata. Iako su bili otvoreni, bili su oprezni. Možda nisu pomenuli reč proširenje, ali jesu pominjali kriterijume, ispunjavanje uslova, a razgovarali su i o tempu širenja, koji bi doprineo tome da se njihovi građani mentalno pripreme za sljedeći talas proširenja.
Da li je Češka Republika saglasna sa pozicijom predsjednika Francuske Emanuela Macrona da se Evropska unija najpre mora sama reformisati pa tek posle primati u svoje redove nove zemlje članice? To se također čulo u Sofiji, Macron je to tamo ponovo rekao.
Bio to pan predsjednik Macron.
Da, predsjednik Macron je u debati u Sofiji izneo takav stav i ostao u tome usamljen. Svi ostali su u tom pogledu imali mnogo optimističniji ton. Zaista potrebno je intenzivno razgovarati sa francuskom stranom kako bi nam konkretno rekla šta po tim podrazumeva i kakve namere ima u pogledu planova reformi Evropske unije. Dakle, moramo u komunikaciji sa Francuskom da najpre steknemo predstavu šta sadrži njen plan unutrašnjih reformi Evropske unije, zato što mnogi stavovi Francuske proizlaze iz nekih nezatvorenih bilateralnih pitanja. Primera radi, mnogo će zavisiti od toga kakav će stav zauzeti Francuska do juna ili u junu u pogledu davanja zelenog svetla za početak pristupnih pregovora sa kandidatima za EU, Albanijom i Makedonijom. Dakle, moramo u komunikaciji sa Francuskom najpre steći predstavu šta sadrži njen plan unutrašnjih reformi EU i šta će se dogoditi sa okolinom, susedstvom, zemljama koje su teoretski spremne ili će biti spremne za članstvo u Evropskom klubu u to vreme. Ja kao predstavnik Češke Republike mogu reći da ćemo mi uvek zastupati pragmatičan, veoma uzemljeni pristup da treba učiniti sve što je moguće za dobro svih. Mi nećemo nikakvu veliku promenu, veliku reformu Evropske unije, jer Česi, koji su, kao što sam rekao, pragmatični, ne mogu da prihvate da se Evropska unija iz temelja promeni. Ne mogu da pristanu na nekakav brzi dogovor da se, recimo, promeni primarno pravo Evropske unije. Zadovoljni smo što smo posle dugogodišnjih napora i pregovora konačno usvojili Lisabonski ugovor. Platili smo za to veliku političku cenu. U nekim državama se referendum morao održati dva puta. Negde rezultat glasanja bio veoma tesan, a negde se s potpisivanjem vagalo. A tokom celog tog perioda od 2009. godine, kada sam bio u Češkom predstavništvu Evropske unije u Briselu, krug od 28 zemalja članica se usklađivao i prilagođavao sa takozvanom post-lisabonizacijom, sa tim kako da se ceo sistem postupno slegne posle tih nevelikih, ali ne ni malih promena koje je Lisabonski ugovor doneo. Sada kada se sistem slegao i kada smo u njemu prepoznali izvesnu fleksibilnost koja bi nam omogućila i dalje korake, prvenstveno u oblasti bezbednosti i odbrane, kako unutrašnje tako i spoljašnje, odgovara nam Lisabonski ugovor i ne moramo da ga menjamo. Kakvi god dalji ambiciozniji planovi i ideje o dubljoj integraciji u trenutku kada se u Evropi stalno suočavamo sa slučajevima kriza koje je Evropska unija imala, a posebno sa aktualnim procedurama i dogovorima u vezi sa Brexitom, ne mogu da zamislim neke dublje promjene unutar EU, a mnogo zemalja to također ne može. Na stolu, kao što znate, imamo nekoliko teoretskih scenarija o daljem razvoju Evropske unije. 5 scenarija je predložila komisija, belu knjigu, imamo i predlog Jean-Claude Junckera u njegovom godišnjem izveštaju iz Strasbura, takozvano stanje Unije, koji predstavlja nekakav 6. scenario. Od mnogobrojnih lidera nacionalnih država i predsjednika vlada, na plenumu u Strasburu slušamo njihove predloge. Čuli smo i sorbonski predlog predsjednika Macrona kao ideju portugalskog premijera. To su sve zanimljivi predlozi i ideje, ali realno u situaciji kada se završava aktualni mandat Evropske komisije, a za godinu dana se završava i mandat Donalda Tuska kao predsjednika Saveta Evropske unije, u takvoj situaciji izaći sa nečim potpuno novim ili sa idejama o dovršenju nekih od tih predloga, to zaista ne mogu da zamislim. Da bih kratko i konkretno odgovorio na pitanje, ono što možemo učiniti u okviru završetka naše agende lidera evropskih zemalja i mandata Jean-Claude Junckera i njegove komisije u svim oblastima legislativnih predloga koji su na stolu, a koje zajedno sa Evropskim parlamentom i Savet ministara završava, to ćemo ispuniti. A istovremeno ćemo intenzivno nastaviti pregovore sa Srbijom i Crnom Gorom i omogućiti početak pregovora o članstvu sa Albanijom i Makedonijom. To je češka pozicija. Nastavit ćemo naravno dalje i debatu o proširenju Evropske unije na celu zapadno-balkansku šestorku.
Da li je po vašem mišljenju moguće da proces reformi Evropske unije i proces njenog širenja teku paralelno?
Mislim da je to moguće i da se to tako do sada i događalo. Uvek su se u istoriji evropske integracije odigravale dva procesa, proces u širinu i proces u dubinu. Proces produbljivanja integracije, kao što sam rekao, proticao je posljednjih godina preko post-lisabonizacije, što znači da smo produbili one oblasti u kojima smo mogli da idemo dalje u integrativnom smislu, a to je bio Lisabonski ugovor. Logična posljedica toga je onda proces daljeg širenja, to je dakle u genima, istorijskim i sadašnjim Evropske unije i celokupne evropske integracije. Drugim rečima, produbljivanje ide ruku pod ruku sa širenjem i bez obzira na to što se bude dogodilo s nekim legislativnim predlozima i debatama koje u Briselu vode lideri evropskih zemalja, Srbija razume se, mora da nastavi svoje reforme i na taj način će zatvoriti jedno pregovaračko poglavlje za drugim. U jednom trenutku će biti spremna za prijem, a onda će doći moment kada će se sve to povezati i kompletirati. Dakle, ja mislim da ti procesi teku paralelno, uvijek je to tako bilo i da nema razloga da se veštački jedan od njih zaustavi. To naprosto nije ni moguće.
Slušati intervju sa Jakubom Dirom, zamjenikom češkog ministra spoljnih poslova.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je najveća prepreka na putu Srbije ka Evropskoj uniji Kosovo. Slažete li se sa takvom ocenom?
Ja sam nedvosmisleno saglasan sa tim kako se dijalog o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije definiše u strategijskim dokumentima Evropske komisije i cele Unije. Za nas je naprosto osnovno podsjetiti se kako izgleda taj orijentacioni pregled koraka koje, gledano iz Evropske komisije, Srbija mora da sprovede da bi mogla uopšte da uđe u Evropsku uniju. Iz toga proizlazi nužnost da se potpiše pravno obavezujući sporazum o normalizaciji odnosa. Kako se dogovorite, kako će izgledati taj sporazum i šta će biti njegov sadržaj i kako će biti utemeljena budućnost obeju ugovornih strana, to će, razume se, proizaći iz vašeg dijaloga. Dakle, to će zavisiti od Beograda i Prištine. Neće to biti nikakav diktat koji će doći iz Brisela ili iz Evropske komisije, niti od onih koji Kosovo priznaju ili ne priznaju. Kosovo je naravno važan faktor. Dakle, srpsko-kosovski odnosi moraju biti normalizovani. Naime, sve više zemalja članica EU, ali i predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, upozoravaju na to da se moraju rešiti svi međudržavni bilateralni problemi i nesuglasice koje kandidati za članstvo imaju, moraju biti rešeni pre njihovog prijema u Evropsku uniju, a u taj paket spadaju i sporovi oko granica. Dodao bih da će to biti dobro i za Srbiju i za Kosovo. Mi veoma podržavamo Srbiju i celu zapadno-balkansku šestorku na njihovom putu ka Evropskoj uniji. A kada kažem da će to biti dobro i za Prištinu i za Beograd, to je zato što imam na umu naše veoma dobro istorijsko iskustvo. Naime, bilo je veoma prijatno nakon podele Čehoslovačke sresti se ponovo sa Slovačkom u okviru NATO-a i Evropske unije i živjeti zajedno sa svojim susedom bez ikakvih problema, u daleko boljim odnosima nego što su ikada pre toga bili. Mogao bih u tom smislu podsjetiti, recimo, i na bolne istorijske odnose koje smo imali sa Nemačkom. Ali nakon što smo posle mnogo decenija te probleme rešili, uspostavili saradnju na novim temeljima, imamo najkvalitetnije odnose sa tim našim susedom, bolje nego ikada pre. To je zapravo jedna skromna preporuka koja proizlazi iz našeg vlastitog iskustva.
Ipak, šta mislite da Evropska unija i njene članice očekuju da Srbija ispuni kad je reč o Kosovu? Da se ne suprotstavlja tome da Kosovo postane članica Ujedinjenih nacija?
Kao što sam rekao, to će zavisiti od dijaloga između Beograda i Prištine, od toga kako ćete definisati svoje buduće ugovorne odnose. Uslov je taj, obavezujući pravni sporazum o normalizaciji odnosa, a sadržaj tog dokumenta zavisi od vas. Dakle, uslov koji je postavila Evropska unija je sporazum, a ne članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama. Taj uslov nije ni mogla da postavi s obzirom da u oblasti spoljne politike zemlje članice Evropske unije u velikoj meri zadržavaju svoje ingerencije. To dakle znači da u spoljnoj i odbrambenoj politici Evropska unija ima svoje limite. Kao što je poznato, 5 država članica Evropske unije koje ne priznaju Kosovo.
Može li doći do pritiska uticajnijih na tu grupu zemalja da priznaju nezavisnost Kosova?
Ne, pre bih rekao da ukoliko ne dođe do normalizacije odnosa između Prištine i Beograda, iako se stalno budu pojavljivali novi problemi umjesto pozitivnih rezultata u dijalogu, može doći do faktičkog zamrzavanja procesa integracije, zato što će apetit za proširenje počinjati i završavati u zavisnosti od toga hoće li biti dobre volje za normalizaciju odnosa ili je neće biti. Ako ne bude kvalitetnog dijaloga i uspeha i raspoloženje članica Evropske unije za dalju integraciju novih zemalja će se smanjivati.
Srbija mora da harmonizuje svoju spoljnu politiku s politikom Evropske unije, što znači i uvođenje sankcija Rusiji, što Beograd odbija. Šta vi o tome mislite? Predsjednik Češke, Miloš Zeman, je protiv sankcija Rusiji, ako se ne varam.
Predsjednik Zeman je veliki protivnik sankcija, rekao bih sankcija kao takvih, sankcija raznih vrsta. Ali predsjednik Zeman nije taj koji definiše češku spoljnu politiku. To su češka vlada, premijer i ministar inostranih poslova koji imaju jedinstvenu spoljnu političku poziciju bez obzira da li se radi o prethodnoj ili sadašnjoj vladi. Saglasnost u tom pogledu već 4 godine postoji i unutar Evropske unije. To nas je osnažilo, a ojačalo nas je i to što vidimo konkretne rezultate, da je u ruskoj privredi i ruskoj politici stanje lošije nego što bi bilo da nije tih sankcija. Tako da moraju računati s tom jedinstvenom pozicijom Evrope koja toliko dugo traje. To je jedan faktor, a drugi je svakako taj transatlantski savez, odnosno saglasnost stavova o tom pitanju između Evropske unije i Sjedinjenih država. Veoma je dobro što i mnogo drugih zemalja, kao što su Albanija, Makedonija, a na mnogo načina i Srbija, sa nama na istoj palubi. Ali jasni su mi razlozi zašto se držimo takve pozicije. To je jedini način da se upozori da je premeštanje i menjanje granica u Evropi posle 1945. godine nešto što se naprosto ne sme činiti.
Bio je to zamjenik ministra inostranih poslova Češke Republike Jakub Dir, sa kojim je razgovarala Branka Trivić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org. Edin Numankadić, bosansko-hercegovački likovni umjetnik, obilježava 50 godina uspješnog umjetničkog rada. U svom ateljeu u sarajevskom naselju Alipašino polje već 37 godina neumorno stvara djela, priprema izložbe i provodi svaki slobodni trenutak. Osim toga, direktor je i Olimpijskog muzeja u Sarajevu. O svom radu, slikanju tokom ratnih dana, ali i zaštiti i promociji olimpijskih vrijednosti, Selma Boračić-Mršo razgovara sa Edinom Numankadićem.
Gospodine Numankadić, 50 godina uspješne karijere likovnog umjetnika. Šta vam to znači sa ove distance?
Prvo da vam kažem, to uspješno je relativna stvar, jel? Jedino je vrijeme neki kriterij koji složi stvari na svoje mjesto, a mi se možemo truditi više i manje, pa tako i ja trudim se. Kažu da je to uspješno, ali treba imati neke rezerve sprem toga. Ja.
Vaši počeci vezuju se za 68. godinu, vrijeme Francuske revolucije. Je li vas to donekle obilježilo, je li vam to, da tako kažem, sugerisalo nekako pravac kojim ćete ići?
Pa znate šta, ja sam se kretao u tom studentskom društvu i bio prijatelj sa Zdravkom Grebom, koji je bio jedan od lidera i koji je nas sve bodrio u tim mladalačkim, utopijskim naporima. Jel? Čak je dolazio u naš atelje u Domu izviđača, radio s nama, ja sam mu jako zahvalan. To je jedan čovjek široke kulture, hrabrosti i tako. A mi smo malo više bili, kako bi rekao, ceh majstori, opredijeljeni ono ka umjetnosti i slikarstvu. Ja se sjećam tih demonstracija u Titovoj ulici kod starog paviljona. Ja sam sišao dole s Rajom i tako i vratim se kući, a otac meni kaže, ako si bio na demonstraciji, odreću te se preko novina. Sad to govori koliko je to bilo jedno vrijeme ozbiljno, nekih kriterija i tako. I to je danas lijepa priča, u ono doba bilo je tako.
Evo, kad ste već spomenuli oca, moram se prisjetiti, na nagovor oca ste u prvenstveno elektrotehniku upisali, a potom odustali. Šta možete, evo, kao neko ko se borio da se bavi onim u čemu je vidio sebe, poručiti današnjim mladima koji poprilično su izgubljeni i traže se u mnoštvu koje kakvih stvari koje im se nudi.
Pa jeste, to ja sam 2 godine studirao elektriku. Moj otac je bio predstavnik Jugoelektra za, i čak je neku stipendiju Philipsovu bio planirao i to. Međutim, ja sam, recimo, 67. uđeš u umjetnički paviljon, stajao sam blizu, vidim izložbu Behaudna, Selmanović, Afana, Ramić. Ja se šokiram, jel? I ja ne mogu reći da sam ja tu izabrao. Te slike su mene toliko fascinirale da su me povele tim tragom. A ovo sam morao zbog oca i to je bila drama u familiji, u kući. I srećom, eto, sve se dobro završilo. Ja sam poslije toga upisao paralelno Filozofski fakultet književnosti i Pedagošku akademiju likovni Osijek. Nije bilo likovne akademije i to je meni bilo uživanje.
Svoje, da tako kažem, slikarsko umijeće niste prekidali ni tokom rata 90-ih godina. Čega se sjećate najviše iz tog perioda?
Pa znate što, ja mislim da je to najvažniji period u mom životu. Dotad je čovjek, kako bi rekao, fantazirao o životu. I onda dođeš u jedan trenutak kad litar vode, kila hljeba, goli život je u pitanju. I odjednom iz te vizure počne revalorizacija svega onog iskustva koje si ti mislio da je važno i to. I nikad neš zaboraviti jednu večeru kod Ademira Kenovića. Suzan Zontag došla, Eni Lebović. I Suzan kaže, Edo, privilegija ima to iskustvo koje ti imaš kao umjetnik u opsadi u ratu. Ja mislim, Bože moj, kakva privilegija, mogu sad izaći poginut tu. Međutim, iz ove današnje perspektive, ja bih rekao da su neki fenomeni koji čovjek u ratu osjeti, a prvenstveno taj dodir smrti, strašno stimulativni, da čovjek brže misli, ako mogu tako reći, dublje misli. Ja nikad neću zaboraviti tu dubinu pogleda u ratu, s kojim to nikad više nisam doživio, a to je taj dodir blisko smrti koja ti daje snagu da duboko ulaziš u stvari.
U tom periodu, ako se ne varam, nastaju vaša značajna djela Kutije i Ciklus zapisa. Zbog čega baš u tom periodu?
Ja pratim intuiciju, ja ne idem da unaprijed smislim koncept, pa to bilo dosadno, to je i racionalno previše, jel, i nije pošteno. I ti jednostavno pratiš taj njuh nečega što je jako osjetljivo, jako bolno. Recimo, u sred rata ti dođeš u atelje, pogledaš uspomene iz svog života, čerka, žena, more. Sve te stvari izgledaju kao neka daleka prošlost, ono bolno, da tako kažem. I onda završi se rat i ja kažem, sad ću uzeti, napraviti jednu vrstu omaža tim uspomenama. Meni, čovjeku koji je to sve preživio. I uzmem te svoje uspomene koje imaju svaka neku privatnu istoriju koja je vezana za moje iskustvo, jel? I slagati ih u neke kutije u čudnim odnosima. Kao što su francuski nadrealisti, recimo sirealisti, radili te asamblaže i kolaže. I onda s jednom dozom humora i ironije ti, kako bi rekao, to strašno dramatično iskustvo dovedeš do neke komunikacije koja je ljudska, koja je humana, koja je bolja.
Sad da pređemo, da ste i na čelu Olimpijskog muzeja. On je trenutno smješten u dvorani Olimpijskoj u Zetri. Čeka se obnova Mandićeve kuće gdje je bio otvoren 84. nakon završetka Zoija. Dokle je došla obnova i hoće li to konačno se privesti kraj?
Evo za vas ekskluzivna vijest. Danas sam saznao, u ponedjeljak počinju radovi na obnovi muzeja. Prikupili smo sve te papire koje smo trebali, uveli izvođača u zgradu i od ponedjeljka bi trebali krenuti radovi. To je velika radost nakon 26 godina. Objekat koji je nacionalni spomenik trebao je čekati toliko vremena da se obnovi, to je pomalo jel, tužno, ali evo, dočekali smo da se obnavlja i plan je da za Evropsku olimpijadu mladi, evo, u februaru sljedeće godine otvorimo gore obnovljen muzej. Vjerovat je da ćemo to napraviti, ali pored brojnih iskustava, ono uvijek treba biti realan i uvijek može izbiti nešto nepredviđeno.
Zahvaljujući dijelom vama, možda je ponajviše vama, ono što je vrijedno, što je bilo u Olimpijskom muzeju, sačuvano je tokom rata, iako je veliki dio uništen. Jeste li emotivno vezani za te eksponate koji su sada u muzeju?
Ama kako nisam, znate, ja sam ga pravio 83. otvaranje 8. februara 84. To je najljepši period mog života, to je tako. Onda drugo, mi smo napravili oko 400 programa. I onda 27. aprila 92. jedna od prvih zgrada koja je devastirana, uništena, bio je Olimpijski muzej prije vijećnice. Ja dolazim gore na zgarište, to je užasan osjećaj, u sekundu vidiš nestade 10 godina tvog života, jel? I to iskustvo me tjeralo da sam odmah počeo razmišljati o obnovi. Ali moram ja reći tu, da ne bude sam ja to sve, recimo iz mjesne zajednice, Mejtaša, civilna zaštita, svi su pomagali u tome svemu, jel?
Koliko je Sarajevo danas daleko od olimpizma?
Da, meni kad djeca dođu u muzeju i posjetioci, ja obično kažem Sarajevo pamti se po atentatu, pamti se po opsadi i olimpijadi. Olimpijada je izuzetno pozitivan događaj. Drugo, mi smo jedini sportski muzej u državi. Mi smo olimpijski grad. Sve su to veliki razlozi da se njeguje taj olimpijski duh zbog mladih, zbog istorije. Zašto jedna kuća ne bi bila posvećena sportu, tom događaju? Kao javno dobro, na usluzi građana. I to je razlog zašto mi nastojimo da se to završi i obnovi.
Međutim, svjedoci smo da današnje vlasti svojim postupcima otežavaju rad brojnim sportskim savezima, kulturnim institucijama. Čemu to vodi?
Da, ja pamtim te 70. 80. Pa mi smo čudo bili. Jel, sjetite se filma 80. Rock muzike, literature, pozorišta, mesa. I kad danas čovjek pogleda, žalosno je to. Svi se bore za preživljavanje. Ali je to nešto što je opasno dugoročno. Pazite, toliko se komercijalizuje sve, da je sve postalo novac. Ti dolaziš na izložbu, toliko je to kičeraja i nekih programa, da ne kažem skoro bizarni, jel? U odnosu na ono što je Sarajevo imalo, što je bilo, što su autori, što je. I to je nešto što je opasno. A druge strane, vlast nema interesa. Mi smo njima trebali u ratu da mašu civilizacijski. Mi smo kultura, civilizacija i to sad. Teško, teško.
Gospodine Numankadiću, hvala vam puno što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Bilo mi je zadovoljstvo, hvala i vam.
Sa likovnim umjetnikom i direktorom Olimpijskog muzeja Edinom Numankadićem razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.